Startautiski izolētā Ziemeļkoreja kārtējo reizi pievērsusi sev uzmanību ar militāro muskuļu izrādīšanu. Šīs valsts mediji vēsta, ka bruņoties spēki otrdien īstenojuši sekmīgu virsskaņas raķetes izmēģinājumu. Tā laikā raķete esot sasniegusi izvēlēto mērķi Japāņu jūrā 1000 km attālumā. Raķetes palaišanu klātienē vērojas pats Ziemeļkorejas vadonis Kim Čen-uns. Šis bija jau trešais Ziemeļkorejas virsskaņas raķetes izmēģinājums un otrais nedēļas laikā. Pēdējie divi izmēģinājumi notikuši pēc tam, kad savā jaungada runā Kim Čen-uns solīja palielināt Ziemeļkorejas aizsardzības spējas. Dienvidkoreja un Japāna paziņojušas, ka ir fiksējušas otrdien īstenoto Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājumu. Dienvidkorejas bruņoties spēki paziņojuši, ka šoreiz izmēģinātā raķete bijusi tehnoloģiski attīstītāka par pagājušajā nedēļā izmēģināto šāviņu. Raķete esot sasniegusi ātrumu, kas vairāk nekā 10 reizes pārsniedza skaņas ātrumu. Pēdējais Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājums notika dienā, kad apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes dalībvalstis Ņujorkā apsprieda Pjenjanas bruņojuma programmu. Pēc tikšanās ASV vēstniece Ano Linda Tomasa Greenfielda paziņoja, ka Ziemeļkorejas raķešu programma ir draudz starptautiskajam mieram un drošībai. Savukārt ASV valsts departamenta preses sekretārs Ned Price paziņoja, ka raķetes izmēģinājumam ir destabilizējoša ietekme.
It violates multiple UN Security Council resolutions. It poses a threat to the DPRK's neighbors.
Tas pārkārt vairāk sano drošības padomes rezolūciju. Tas rada draudu Ziemeļkorejas kaimiņiem un plašākai starptautiskajai sabiedrībai. Mēs par to apspriežamies ar saviem sabiedrotajiem un partneriem. Kā jūs zināt, mūsu apņemšanās aizsargāt Dienvidkoreju un Japānu ir dzelžaina. Un runājot par Ziemeļkoreju, mēs joprojām aicinām Pjenjanu atturēties no turpmākām provokācijām un iesaistīties ilgstošā un noturīgā dialogā, uz ko mēs aicinām jau kādu laiku.
Ziemeļkoreja ir viena no dažām pasaules valstīm, kas mēģina izstrādāt savas virsskaņas raķetes, kas ir grūti pārtveramas ar pretraķešu aizsardzības sistēmām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.